คำถามข้อแรกวันนี้เราจะฝึกตัวเองอย่างไรที่จะไม่ให้แพ่งโทษคนอื่นในเมื่อในความเป็นจริงทุกคนก็มีความบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นหัวหน้างานเราไม่ไปชี้โทษหรือความบกพร่องของผู้ใดบังคับบัญชาแล้วจะทำให้มีผลเสียกับงานโทษงานไม่ถูกเรื่องนี้เรื่องภาษาเรื่องชี้โทษเพ่งโทษมันคนละเรื่องการเพ่งโทษที่เป็นกิเลสหรือเป็นสิ่งที่เราพยายามชำระนั้นเป็นเรื่องของโทสะเป็นเรื่องของความเศร้าหมองในจิตใจของเราและการที่เราคอยจะจับผิดในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบเลยแต่ความการเพ่งโทษในลักษณะนี้ก็จากความอยากหรืออยากให้เขาเป็นอย่างหนึ่งนะเขาไม่อยากเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นอยากให้สถานการณ์เป็นอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นดังนั้นเรามีมาตรฐานและมีอุดมการณ์สูงก็เลยไม่พอใจกับผู้คนหรือสิ่งที่ไม่ตรงตามความคิดความคาดหวังของเรานี่ก็เป็นเรื่องอารมณ์เศร้าหมองอยู่ในจิตใจที่ในการทำงานพระองค์ก็ตรัสให้เราเป็นผู้ที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อหน้าที่ของตนให้เป็นผู้รักงานผู้ที่มีความสุขกับตัวงานไม่ได้หวังสุขจากผลของงานหรือว่าไม่ได้มองงานเป็นแค่เงื่อนไขที่เราจะได้รางวัลสิ่งที่เราต้องการจะเป็นเงินเป็นทองหรือจะเป็นชื่อเสียงหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ในการทำงานด้วยความรักด้วยความสนใจเราต้องมีความภาคเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอไม่ทำตามอารมณ์และไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการงานก็ทำด้วยจิตใจที่จดจ่ออยู่กับงานแต่คุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือความคิดที่จะพัฒนางานของเราอยู่ตลอดเวลาคอยทบทวนคอยดูวิธีการที่กำลังใช้อยู่ว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนมีตรงไหนบ้างที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานให้ดีและควรจะมีเพราะฉะนั้นก็เป็นการคอยดูข้อบกพร่องเหมือนกันแต่ไม่ได้ดูด้วยความรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนั้นก็เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงแต่จิตใจที่เพ่งพิจารณาก็จะดูว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้างไม่มีข้อบกพร่องเพราะความเข้าใจของคนทำงานไม่เพียงพอเขามีความเข้าใจผิดบ้างหรือเปล่ามีปัญหาในการสื่อสารหรือเปล่ามีปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยหรือเปล่า มีปัญหาเรื่องความทุจริตหรือเปล่าอันนี้เราคอยดูด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่ใช่จิตใจที่โกรธไม่พอใจถือว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพอเรามีความฝืนความจริงอยู่ในใจว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่จิตใจไม่เป็นกลาง จิตใจก็ขาดความสุขุมรอบคอบเหตุผลจะถูกอคติต่างๆครอบงำดังการที่เราดูความปกพร่องดูความผิดพลาดทั้งของตัวเองและคนอื่นและคอยคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องไปแผงโทษในขณะที่โกรธไม่พอใจได้และถ้าเราต้องการให้คนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็ต้องฉลาดเหมือนกันถ้าเรามีแต่ว่าเขาบางทีเขาไม่เกิดผลที่ดีเท่าที่ควรเขาก็จะไม่ยอมรับถ้าเขาผิดพลาดเรารู้สึกว่าเราหวังดีต่อเขาหวังดีต่องานที่เราตักเตือนเพราะหวังดีต่องานไม่ใช่ว่าจะไปกดขี่จะไปข่มเหงเขาเขาไม่กลัวเขาก็ยอมรับในความผิดพลาดของเขาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเจ้านายโกรธไม่พอใจดุที่เขาปิดบังอำพรางความผิดพลาดของตัวเองหรือว่าไปโทษคนอื่นหรือไปโทษสิ่งอื่นแล้วปัญหาจึงแก้ไขยากขึ้นฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคุณธรรมกับกิเลสมันจะมีอะไรคล้ายๆกันกิเลสคือความโกรธหรือกิเลสฝ่ายโทสะคือการแผงโทษบุคคลการแผงโทษสิ่งแวดล้อมส่วนปัญญาก็เพ่งโทษในวัฏสงสารเพ่งโทษของกิเลสก็คือจับผิดของกิเลสได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิเลสบางเป็นการดูการเพ่งขอบประพร่องเหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝ่ายโทสะก็ไม่ได้ทำให้สิ่งใดดีขึ้นแต่เป็นฝ่ายปัญญาก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอีกข้อหนึ่งที่คล้ายกันก็คือความโลภ กับศรัทธาถ้าคนที่โลภอยากได้นั่นอยากได้นี่จะมีจิตใจที่มองแต่สิ่งที่ดีมองแต่แง่มุมที่ดีของสิ่งที่ตัวเองกำลังต้องการส่วนศรัทธานั้นก็เป็นการมองแง่มุมดีสิ่งที่ดีของการปฏิบัติโดยไม่ได้ไปสนใจในความยากลำบากจิตใจก็มุ่งมั่นอยากได้เหมือนกันมันเป็นพลังจิตที่คล้ายกับความโลภท่านถ้าผู้มีโทสะจริตปฏิบัติธรรมก็สามารถนำกระแสของโทสะซึ่งเป็นพลังอันหนึ่งอยู่ในใจเปลี่ยนแนวทางคนขี้โกรธคนปัญญาคนโทสะจริตจะกลายเป็นคนปัญญาจริตได้ง่ายนั่นเดียวกันคนที่โลภจริตราคะจริตคนที่รักสวยรักงามถ้าปฏิบัติธรรมพลังนั้นที่เป็นที่เดิมเป็นของอกุศลก็จะเปลี่ยนเป็นศรัทธา แล้วจะนำไปสู่สมาธิได้ง่ายพอจิตใจจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจและอารมณ์กรรมฐานเห็นแต่ว่ามันดีมันงามไม่สนใจอย่างอื่นนั่นก็เป็นจิตที่จะสงบได้เร็วเพราะฉะนั้นกิเลสนี้ถ้าเราฉลาดนี่ก็พลิกให้เป็นคุณธรรมได้หากเรากั้นความนึกคิดหรืออารมณ์ต่างๆเช่นความสนุกความรักความทุกข์แล้วคนที่เป็นศิลปินเช่นนักดนตรีนักเขียนหรือจิตรกรจะสามารถผลิตผลงานที่แสดงอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไรก็ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วถ้าประสบความสำเร็จก็อาจจะเป็นเหตุที่ว่าลักษณะการเขียนการวาดจะเปลี่ยนไปก็จะเป็นผลของสิ่งดีงามในจิตใจมากกว่าความฟุ้งซ่านแต่ส่วนมากนักดนตรีนักเขียนจิตรกรจะไม่ค่อยชอบปฏิบัติธรรมแบบนี้เขาก็ยังหวงแหนอารมณ์ต่างๆเคยมีที่วัดปานานาชาติปล่อยครั้งที่พวกนักเขียนจิตรกรศิลปินมากลัวการปฏิบัติเดี๋ยวเราจะเขียนไม่ออกเดี๋ยวจะทำอะไรไม่เป็นแต่ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็จะเห็นว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพวกพระกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดคือนักปฏิบัติในนิกายเซนถือว่าพอจิตใจว่างจากความคิดว่างจากนิวรณ์สิ่งที่ผุดขึ้นมาจะสังสรรค์และจะสดชื่นเรื่องความสร้างสรรค์มันก็เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์อยู่เหมือนกันเพราะทุกวันนี้ก็ดูเหมือนกับว่าความสร้างสรรค์ก็คือความคิดที่กระตุ้นถ้าสามารถเขียนอะไรหรือว่าวาดอะไรที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านผู้ดูผู้ชมได้เกิดความรู้สึกรุนแรงไม่ว่าในลักษณะไหนเราถือว่าสร้างสรรค์ทุกวันนี้เรื่องอัตตาตัวตนก็เข้าไปพัวพันมากเรื่องพาณิชย์เรื่องการเสื้อขายมันก็เข้าไปมีบทบาทมากดังสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อศิลปะมากกว่าการสำรวมอารมณ์และการปล่อยวางอารมณ์เรารู้ว่าในโลกตะวันออกศิลปินที่เก่งที่สุดของเราหลายร้อยปีไม่เคยมีชื่อไม่สนใจที่จะมีชื่อไม่สนใจที่จะมีใครรู้ว่าตัวเองเป็นใครมีชื่อว่าอะไรก็200 300ปีที่ผ่านมาแต่ยุคโรแมนติกของฝรั่งที่มีภาพพจน์ใหม่ว่าศิลปินต้องเป็นคนที่ไม่เป็นคนธรรมดาต้องแยกออกจากสังคมต้องมีวิถีชีวิตที่แบบแปลกแยกจากคนธรรมดาแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็สร้างภาพพจน์ศิลปินที่เราคุ้นเคยกัน ะทุกวันนี้ก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่ฮะศิลปินก็เป็นศูนย์หนึ่งของชุมชนและก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องมีชื่อนั้นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อศิลปะมันก็มีหลายอย่างแต่ศิลปะสมัยใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกอย่างธรรมว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในความเห็นส่วนตัวนี่ก็คือเป็นยุคเสื่อมของศิลปะทั่วๆไปเพราะเรื่องอัตตาตัวตนมีมากเพราะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโลกธรรมมันเกิดขึ้นมากฉะนั้นถ้านักดนตรีนักเขียนจิตรกรสามารถทำให้จิตใจปราศจากความเห็นแก่ตัวอัตตาตัวตนไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเป็นอิสระน่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานที่มีคุณค่าได้มากขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่หนังสือพลังแห่งชีวิตของศาสนาคริสต์ชาวพุทธหลายคนรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เอาเงินมาซื้อสื่อเพื่อเอาคนไปเข้าศาสนาอาจจะเป็นเป็นคนจากทางนั้นเลยอาจจะเป็นอะไรจะเป็นแสนคนจากของ ของโทษตาไม่ค่อยดีนะทีนี้ถ้าพุทธควรทำอย่างไรที่จะทำให้ศาสนาแข็งแรงแล้วก็ไม่มีเสือโฆษณาได้มากเท่า ก็ข้อคิดข้อแรกก็คือเราบ่นแต่ว่าศาสนาคริสต์ใช้เงินมหาศาลเหมือนกับชาวพุทธยากจนไม่มีเงินจริงศาสนาพุทธเราเงินเยอะเหมือนกันแต่ไม่ยอมใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองเก็บไว้ในธนาคารไปกินตอบท่านก็อยู่ที่ว่าเราใช้ทุนของเราให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ไม่ได้หรือก็ควรจะร่วมพลังของชาวพุทธให้มีการเผยแพร่ทางทีวีและทางสื่อมวลชนในทางที่น่าดูน่าสนใจมากกว่านี้ก็สิ่งที่ปรากฏก็คือป้ายสีเหลืองที่ติดไว้ทั่วประเทศไทยของศาสนาคริสต์ใครเป็นผู้ปิดติดไว้ในที่สูงสูงนั้นทั่วประเทศชาวพุทธนั่นเองชาวพุทธรับจ้างบริษัทโฆษณาที่โฆษณาพลังแห่งชีวิตคือใครคือบริษัทของชาวพุทธนั่นเองวันนั้นถ้าชาวพุทธเรายังรักเงินมากกว่ารักศาสนาของตัวเองนี่คงช่วยไม่ได้เราก็ต้องบุกฟังให้คนมีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อศาสนาของตัวเองให้มากกว่านี้ไม่ ขายศาสนาเพื่อเอาแต่เงินแต่ทองเมื่อเสร็จแล้วมันอยู่ที่เราทำอย่างนี้แหละเราศึกษาเราปฏิบัติเราได้หลักที่ถูกต้องแล้วเราก็เผยแผ่ในวงแคบๆของเราทำตามที่เราทำได้แต่ในระดับชาติเราก็ควรจะมีล็อบบี้บ้างอย่างเช่นถ้าเทียบกับที่อเมริกานี่ก็รู้ว่าชาวคริสต์นี่ล็อบบี้ใหญ่สุดเราอาจจะไม่ต้องการให้ทำแบบเขาแต่ว่าต้องยอมรับว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นช่วงที่นักการเมืองพรรคการเมืองยินดีรับฟังใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องการอะไรจากเราพลังยศจริงๆก็เป็นช่วงที่ชาวพุทธซึ่งเป็นพลังเงียบในประเทศไทยก็ควรจะใช้พลังบอกว่าเนี่ยเราจะเลือกคุณได้นะแต่ว่าชาวพุทธเราต้องการให้เป็นอย่างนี้มากขึ้นนั่นคือเราต้องเรียกร้องเขาบ้างยังไม่ค่อยเห็นมีแต่ที่เราต้องค่อยทำความเข้าใจด้วยก็คือเรื่องการเปลี่ยนศาสนาถ้าคนเปลี่ยนจากศาสนา A เป็นศาสนา B ไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามคนที่เปลี่ยนใหม่ๆจะต้องพูดว่าโอ้แต่ก่อนนะชีวิตไม่เจริญไม่มีความสุขไม่มีพอเปลี่ยนเป็นศาสนา B แล้วรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหมดถ้าคริสต์เปลี่ยนเป็นอิสลามก็พูดอย่างนั้นคริสต์เปลี่ยนเป็นพุทธก็พูดอย่างนั้นพุทธเปลี่ยนเป็นคริสต์ก็พูดอย่างนั้นพุทธเปลี่ยนเป็นอิสลามก็พูดอย่างนั้นอิสลามเปลี่ยนเป็นไสยศาสตร์ก็พูดอย่างนั้นเป็นธรรมดาของคนเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องของศาสนานั้นศาสนานี้เท่าไหร่การที่คนที่เปลี่ยนใหม่ๆมีความรู้สึกซับซึ้งมีความรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นอันนั้นไม่มีไม่เป็นเครื่องวัดว่าศาสนาที่หันมานับถือมีคุณสมบัติอย่างไรเป็นธรรมชาติของความเปลี่ยนคนที่ได้ของใหม่เท่านั้นเองถ้าคนเปลี่ยน10ปี20ปีก็ฟังอีกทีว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างหนึ่งถ้าคนอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ว่าศาสนาประจำชาติเป็นศาสนา A และศาสนา B มีน้อยเปอร์เซ็นต์ 2% 3% คนที่อยู่ในศาสนา Aอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของศาสนาและอัตตาตัวตนศักดิ์ศรีหรือว่าสิ่งที่ขอโทษภาษาอังกฤษเรียกว่า identity มันจะไม่ขึ้นอยู่กับศาสนามากนักแต่ถ้าตั้งใจเปลี่ยนศาสนา identity ความรู้สึกว่าเราคือใครมันจะขึ้นอยู่กับศาสนามากและผู้ที่เปลี่ยนก็จะเอาจริงเอาจังกับศาสนามากเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้มันมีความรู้สึกว่ามีชุมชนมีพี่มีน้องมีความอบอุ่นดังนั้นเขาจะหวังอะไรมากกว่าศาสนาจากศาสนามากกว่าคนธรรมดาเราจะให้กับศาสนามากกว่าคนธรรมดาอันนี้ที่ไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอายกตัวอย่างอาตมาเพิ่งไปที่มาเลเซียไปเยี่ยมชาวพุทธไฟเทรวาดอยู่ที่มาเลเซียซึ่งมีคนจำนวนน้อยมากส่วนมากก็เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่เปลี่ยนจากมหายานมาเป็นเทรวาดเปลี่ยนเพราะศรัทธาเปลี่ยนเพราะศึกษาแล้วกับชัยฉะนั้นพวกนี้จะเข้มแข็งมากหน้านับถือที่อาตมาไปเขามีชุมชนชื่อนาลันทาเขาไปเช่าที่ เป็นศาลาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเขาจะมีกิจกรรมทุก2วัน3วันมีนั่งสมาธิมีเทศมีสนทนาธรรมแล้วในถนนที่อยู่รอบๆศูนย์เขาเช่าห้องแถวแล้วก็จะมีบ้านชายล้วนบ้างบ้านหญิงล้วนบ้างพวกนักศึกษาพวกที่ทำงานแล้วก็จะร่วมการทำวัดเช้าทำวัดเย็นออกไปทำกิจข้างนอกแล้วก็วันไหนที่มีกิจกรรมที่ศูนย์ก็มาร่วมกันที่นั่นเป็นศูนย์กลางโอ้เขาเข้มแข็งมากเขาศรัทธามากและที่ก็และข้อสำคัญก็เพราะเขาน้อยคนน้อยแล้วก็รอบก็มีแต่อิสลามเพราะฉะนั้นความจงรักภักดีความสนใจความยึดมั่นในความเป็นพุทธมีสูงดังเมื่อเราเห็นพฤติกรรมเห็นศรัทธาความเข้มแข็งของคนนับถือศาสนาไหนเราไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นเพราะศาสนาว่าเป็นเพราะเหตุผลทางสังคมด้วยอาจจะเป็นเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนกลุ่มน้อยคนกลุ่มใหญ่ไม่สนับสนุนอย่างเช่นที่กัวลาลุมเปอร์ก่อนจะติดป้ายหน้าศูนย์ได้ต้องเข้าอำเภอเป็นเดือนแค่จะติดป้ายทั้งหน้าศูนย์เท่านั้นเองเพราะชาวพุทธอยู่ลำบากยิ่งลำบากเขาเห็นคุณค่าของศาสนาของเรานี่อยู่ในเมืองไทยมันง่ายไหมยิ่งง่ายก็ยิ่งประมาทแต่ถ้าถูกบีบเมื่อไหร่ฮะมันเริ่มเห็นคุณค่าท่านเราเห็นคนกลุ่มน้อยจะเป็นพวกคริสต์ก็ดีพวกอิสลามก็ดีพวกนั้นพวกนี้ก็ดีแล้วก็ดูความแข็งแกร่งดูความเป็นเปิดแผนความมีการที่เขามีความสุขในการเป็นศาสนิกชนของศาสนานั้นเราถือว่าเหตุผลส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องทางสังคมมากกว่าจากตัวศาสนาท่านใครบอกว่าเปลี่ยนศาสนาแล้วชีวิตดีขึ้นทุกอย่างก็ฟังหูไวหูฮะมันก็เป็นแต่ถ้าคนเปลี่ยนศาสนาเพียงเพราะว่าเปลี่ยนศาสนาแล้วค้าขายดีขึ้นนะแต่มารู้สึกสลดสังเวชนะโอ้น่าเศร้าศาสนานี่เราไม่ได้นับถือศาสนาเพื่อจะดีค้าขายดีจะได้มีเงินมีทอง ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าทุกวันนี้ก็มีความรู้มากมายมีวิธียาการเทคโนโลยีช่วยแต่การศึกษาก็ยังไม่พัฒนาอาตมาพูดอย่างนี้นะพูดว่าทุกวันนี้ก็มีการศึกษาก็คนมีความรู้มากแต่มีการศึกษาน้อยรู้มากแต่ศึกษาน้อยท่านนี้ก็บอกว่าเคยบอกว่ามีความรู้มากมายทางเทคโนโลยีช่วยแต่การศึกษาก็ยังไม่พัฒนาขอท่านเมตตาอธิบายว่าการศึกษาตามความหมายของพุทธศาสนาคืออะไรครับสมาชิกพระพุทธองค์เคยตรัสถึงนักปราชญ์บัณฑิตเป็นอย่างไรบัณฑิตคือผู้ไม่เปียกเปียนตนไม่เปียกเปียนผู้อื่นในพระองค์ไม่ได้กำหนดความเป็นบัณฑิตด้วยวิชาความรู้หรือว่าด้วยความรู้ในวิชาที่ตัวเองชำนาญเดียวนะก็มองที่ความเป็นมนุษย์ที่ดีทุกวันนี้ก็ยังมีการยอมรับในเรื่องนี้มากขึ้นกติกรจะมองความฉลาดคับแคบมากมองว่าความฉลาดคือ IQ นะฉะนั้นเรามักจะ คยได้ยินบ่อยว่าโอ้คนนั้นโอ้เขาฉลาดจริงๆเนี่ยโอ้เขาฉลาดมากเสียแต่ว่าเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหไม่รับฟังเหตุผลของใครถือตัวถือตนเอาใจยากนอกจากนั้นเขาดีเขาฉลาดมากก็ถือว่าความฉลาด อยู่ที่ IQ เรื่องอื่นมันก็เป็นบริวารเป็นสิ่งสนับสนุนความฉลาดคือ IQ ต่อมาแล้วก็มีเปลี่ยนมีทฤษฎีใหม่ก็มีนักวิชาการชื่อการ์ดเนอร์ที่เขาเขียนเรื่องความฉลาดหลากหลายเรื่อง multiple intelligence เขาจะพูดถึงความฉลาดหลายๆอย่างซึ่งแต่ที่เราจะคุ้นหัวก็เรื่อง EQ emotional intelligence นั่นจะถือว่าความฉลาดมันมีหลายอย่าง IQ ก็คือ1เท่านั้นความฉลาดแบบ IQ ก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งแต่ยังควรจะมีความฉลาดในการสื่อสารความฉลาดในการบริหารอารมณ์ความฉลาดในด้านอื่นๆของชีวิตและผลการวิจัยก็เห็นได้ชัดเลยว่าในการกำหนดชีวิตในการกำหนดความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าในด้านเรียนไม่ว่าในด้านทำงานไม่ว่าในด้านครอบครัวความฉลาดคือ IQ จะมีบทบาทน้อยกว่าความฉลาดอย่างอื่นนั้นในบริษัทใหญ่หรือว่าในสถาบันใหญ่ที่หัวหน้างานจะมี IQ น้อยกว่าคนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาเพราะว่าคน IQ สูงอาจจะทำงานเป็นทีมไม่ได้ถ้าทำงานเป็นทีมไม่ได้ถูกวันนี้ในงานไม่เดินคนอื่นก็ IQ อาจจะน้อยกว่าถ้าอยากจะเป็นเก่งในการประสานประโยชน์ของหลายๆฝ่ายและหลายคนเรียกว่ามีประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่านี่ถ้าคนฉลาดในด้าน IQ แต่ขาดศีลธรรมอาจจะใช้ความฉลาดนั้นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็เป็นคนโกงขี้โกงคนที่โกงเงินมากๆเป็นล้านล้านสิบล้านร้อยล้านส่วนมากก็เป็นคนที่มี IQ สูงดังเขามีความรู้มากแต่ไม่มีการศึกษาเพราะการศึกษาต้องมีการพัฒนาทั้งกายทั้งวาจาใจต้องมีการลดอำนาจของความโลภความโกรธความหลงต้องเพิ่มอำนาจของความเมตตากรุณาทุกปัญญาต้องสามารถบริหารอารมณ์ไม่หลุดอำนาจกิเลสตัณหาสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ถูกใจแต่คนฉลาดได้ทำแต่สิ่งที่ถูกใจมันก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีการศึกษาแต่คนฉลาดแต่เอาแต่ใจตัวเองนั้นก็เป็นคนไม่มีการศึกษาตามความหมายของพุทธนี่ขอพูดแค่นี้ไว้ก่อนคำนี้ก็คล้ายกันก็คือแยกแยะระหว่างความฉลาดหลักแหลมและการมีปัญญาดังหลักพุทธศาสนาเรายังว่าถ้าเราเข้าใจความฉลาดหมายถึงไม่ถึง IQ ก็ไม่เหมือนปัญญาเพราะว่าปัญญาคือความรู้ที่ดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้อันนี้ก็เอกลักษณ์ของปัญญาถ้าเป็นความฉลาดแบบ IQ จะดับทุกข์ไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ นั้นถ้าทุกคนฉลาดแล้วก็มีปัญญาเราก็รู้ได้จากพฤติกรรมพอถ้าเราฉลาดจริงๆแล้วคือเข้าใจรักความจริงของชีวิตเราจะไม่กล้าผิดศีล5แน่ๆการผิดศีล5เป็นอาการของคนไม่ฉลาดพอถ้าเราฉลาดในกฎแห่งกรรมรู้ว่าผลกรรมของการผิดศีลคืออะไรเราจะไม่กล้าทำท่านคนรักษาศีล5ด้วยความสมัครใจด้วยเข้าใจในเหตุผลของศีลแต่ละข้อคนนั้นก็เรียกว่านักปราชญ์แต่คนจบด็อกเตอร์แต่ยังรักษาศีล5ไม่ได้เราก็ถือว่ายังไม่มีปัญญาก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของตนทั้งในชาติปัจจุบันในชาติข้างหน้านั่นคือกฎแห่งกรรมในการมีปัญญาต้องปรากฏในพฤติกรรมในบทสวดแผ่เมตตาข้อความที่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสมบัติในที่นี้หมายถึงอะไร
ในเมื่อทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงถามดี